Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Jaudo la 23an de Maio 2013. Ni comenzas per informoi pri la hodiaua agado de la Papo. La cristanoi disvastigu la salon de la credo, de la espero cae de la caritato. Gi estas la instigo qui un Papo Francisco adresis dum la cimatena meso en domo Sancta Marta. La Papo substrei che la cristana originalezzo ne estas unu formezzo, cae li avertis contra la risco farigi sen salai cristanoi por museo. Cae hodiau matene la papo ancau acceptis audienze la presidenton de Salvadoro, Carlos Mauricio Funes Cartagena. Oni esprimis contenton pro la bonai rilatoi existantai inter Sancta Seggio cae Salvadoro. A parte oni parolis pri la diservanto Monsignoro Oscar Arnulfo Romero y Galdamez, murdita en 1980 dum li celebris meson, cae pri la gravezzo de lia atesto por la tuta lando. Oni esprimis Shaton por la contribuo che un la ecclesio donas al ripazigio cae plifirmigo de pazzo, sam kiel al caritato, educado, el radicigo de misero cae de organizata crimado en la lando. La Salvadora presidanto donazis alla papo reliquuion cun interne pezzon de la sango maculita vestagio che un monsignoro Romero surhavis chiam li estis murdita. La presidanto crome memorigis che li estis lernanto della Salvadora Jesuita Pastro Rutilio Grande, murdita tri iaroin antau Romero. Circa utagmeso aperis nova twittera messaggio della Papo inspirita della temo della hieraua generala audienzo. Ciù mi portas la vorton de repazigio cae de amo della Evangelio en la medioin en ciui mi vivas cae laboras? Cae cadre della programo della nuno casanta generala assembleo della Itala Episcopara Conferenzo, hodiau post tagmese in la Basilico de Sancta Petro, la Papo rencontis la Italain Episcopoin, gvidante la solenan cred confesson, chiun la constanta consilio della Episcoparo volis ocase della Iaro della Credo. Ancora hodiau, la Papo confirmis cardinalon Agostino Vallini, chiel sian generalan vicarion por diocezo Romo. La cardinalo, sepedectri raja, estis nomumita unue de Benedicto la Dexesa en 2008. Papo Francisco acceptis hodiau la Europa in episcopoin. Temas pri la membroi della presidenteio della commissiono della episcopeioi della Europa comunumo. Al ili li adresis la instigon conservi vivanta la temaron pri Dio cun curaggio cae pazienzo. Papo Francisco visitos urbon Assison la venontan quaran de octobro en la tagon en ciu oni celebras la feston de Sancta Francisco, patrono de Italio. La daton conigis hodiau la cefepiscopo de Assiso Nocera Umbra Gualdo Tadino, monsignoro Domenico Sorrentino. Por festi la annonzon, la sonoriloi della Basilico de Sancta Francisco long tempe fest sonoris. Cai nun aliei informoi. Estis presentita marde la unua iara rapporto della Vaticana Autoritato por Finanza Informado, starigita de Benedicto la Dexesa en 2010. La documento, chiu prescribas la rolon cae agadon della Autoritato, stigas che pasinte iare estis ses rimarchigoi pri suspectindai finanzai activadoi en la Stato della Vaticana Civito. Londono, cent dec du landoi torturis sia in civitanoin, en octec landoi ocasis maliustai iuge procesoi, en aliai quindec sep condamnitoi pro conscienzo restis en carcero. Ili estas la pli signifai datumoi della iara rapporto de Amnestio Internazia, ciu listigas malrespectoin della homai raitoi en cent quindec nau landoi cae territorioi della mondo. Gi substrecas ancau ciel la mondo estas pli cae pli dangera por rifugintoi cae migrantoi. La rapporto memorigas che cilastai la migrantoi estas 224 milionoi, 12 milionoi estas la sen statanoi, 15 milionoi estas registritai kiel rifugintoi. Por ili, transpasi landlimon estas pli malfacila afero ol transporti armiloin de lando al lando, notas Amnestio Internazia. Estas multegai la crisoi cae militoi kiui pushis pasinte iare miliono in da personoi fugi el sia lando. La conflicto in Sirio estigis almeno 1.400.000 rifuginto in. Sed la rapporto mensias anca la fugio in el Norda Coreio, Malio, Democratia Respublico Congo, Sudano. Existas landoi, declaris al Radio Vaticana, Carlotta Sami, generala directorino de la Itala sezio de Amnestio, kiwi aparte reliefigas pro gravegai malrespectoi. En Norda Coreio estas campoi por politicai malliberuloi, pri kiwi oni scias malmulton. Damasco, la oppositiae trupoi estus conquerintai en Sirio casernon en la nord-occidenta provinzo Idlib, murdante quardec soldato in. Uniginta in azio i lancis novan admonon contra la uso de chemiai armiloi, che onipetis al regimo de Assad ebligi la visito in de faculoi por constati ciu oni usas ilin. En Amman, Jordanio, finigis la rencontigio della dec unu landoi nomatai amicoi de Sirio. Ili redeclaris che ne estas ebla estontezzo por Sirio cun Assad, lia regimo, cae liai cunuloi. Giuste pro citiu star puncto, blocigis la intertractoi por la pazzo. La gruppo crome annonsis che gi plicrescigos helpadon al ribeluloi. Kinshaso ocasas por tempa batal halto en Democratia Respublico Congo, c'è la periferio de urbo Goma. La ribeluloi de Movado Modu Dec Tri haltigis sian bataladon pro la visito della generala segretario de Unuiginta in Azioi, Ban Ki-moon. Cilasta, post la rencontro cun presidente Joseph Kabila, redeclaris che nun estas la momento por pazzo cae progresso. Hodiau la generala segretario etapis en Goma. Intertempo tempe miloi da personoi fugis la campoi por rifugintoi, char apud tiui restadeioi, ocasas inter al frontoi inter la stata armeo cae la ribeluloi de Movado Mo Dudek Tri. Auschwitz-Oświęcim, Pollando. Decoi da imamoi atingis Auschwitzon e la quar anguloi della mondo por pregi por la victimoi extermitai de nazistoi. La islamei religiai estroi, el Bosnio, Hindio, Indonesio, Jordanio, Palestino, Saud Arabio, Turchio cae Usono pregis fronte al muro della morto quiu staras en la exa concentreio. Temas pri momento historia. La dec quar imamo atingis Pollandon pasintan lundon, cai en la pola cefurbo Varsovio ili visitis la novan museon pri la historio de la hebreoi de Pollando, cai ili rencontis la respondezuloin de la cattolica ecclesio cai de la hebrea comunumo, a parte la cef rabbenon de Pollando, Michael Schudrich. Citiu missio por lerni cai esprimi compaton comencigis en Germanio, chie post sia alveno la delegazio visitis concentreion Dachau. En Pollando ili estis cortuscitai, ciam la naudec iaragia Max Mannheimer parolis pri siai travivagioi en Auschwitzo, cae montris al ili la marcon ciun li havis sur sia corpo cae ciun ciui iudoi ricevis post eniro en la concentreio. La reagoi de la imamoi estis el corai. Iliai demandoi ne estis, lau rapportoi de informa agenteioi, inspiritai de scepticismo, sed de la besono scii cae de la clopodo compreni la necompreneblan teruron. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.